Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev bosimlar ortidan O'zbekiston uchun to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini aytdi. 12 kun oldin ishdan olingan Izboskan tumani hokimi hibsga olindi. Chexiyada 23 dekabr motam kuni deb e'lon qilindi. Turkmanistonda davlat korxonalari ishchilariga kamida 4 oydan beri oylik berilmayapti. Bunyodkordan Arqadag'gacha Markaziy Osiyodagi rejimlarning futbol loyihalari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo shimolida ishlayotgan kasalxonalar qolmaganini bildirdi. AQSh sudi qamoqda 48 yil o'tirgan mahkumni oqladi. Daniyaga AQSh harbiy kuchlari joylashtiriladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun gap asosan qamoqxonalar haqida bo'ladi. Ko'chani gapirmaymiz bugun. Ko'chadan kuchliroq amaldorlar hamda ikkalasidan ham kuchliman deb adashgan blogerlarni qamoqxonalar haqida gaplashamiz. Suhbatdoshim aytganim ikki jarayonni yaqindan kuzatib kelayotgan, qamalayotgan blogerlarning esa huquqlarini himoya qilib kelayotgan Abdurahmon Tashanovdir. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, bugungi mavzularga o'tishdan oldin Ozod nazarda kelgan sharhlardan birini o'qiymiz. Xafa bo'lishingiz mumkin, ehtiyot bo'lamiz, lekin o'qimasak bo'lmaydi.
Tashanov, sen xafa bo'lma, seni hech kim yoqtirmaydi. Doim qonun talab qilasan. Bunday talabing davlatga ham, odamlarga ham yoqmaydi. Chunki hech kim qonunga amal qilishni xohlamaydi.
Javob berasizmi? Hoziroq javob berasizmi yoki ko'rsatuvni oxiriga tashlaylikmi? Bu sharhga javobni.
Hoziroq javob beraman, Sarvar aka, chunki haqiqatdan qonun hammaga ham yoqavermaydigan ijtimoiy tushuncha, bu munosabatlar. Men doim bitta narsani nima qilib kelaman, gapirib kelaman. Demak, Charles Chaplin aytganidek, hammaga yoqish istagi juda yomon bemani istak. Siz o'z pozitsiyangizni yo'qotishingiz mumkin. Boshqa men hamma ko'cha bo'ladimi, siz aytgan blogerlar bo'ladimi, boshqa holatlar bo'ladimi, buni hammasiga qonun nuqtai nazarida qarayman. Chunki bizni o'sha ma'lum darajada muvozanatimizni ushlaydigan narsa bu qonundir. Ya'ni men shu Qo'shma Shtatlarga Washington shahriga borganimda shu Oq uy tepasida shunaqa yozuvlar ko'rganman. Qonun xalqdan da vatandan da ulug'roqdir degan yozuvlar bor. Ya'ni biz masalan o'zbeklar ehtimol tushunishimiz biroz qiyindir, chunki biz pafos emotsiyalar bilan yashaydigan odamlarimiz, ya'ni qonun qanday qilib vatandan xalqdan ustun bo'lishi mumkin degan narsa, lekin umuman olganda agar qonun xalqdan vatandan ulug' bo'lmasa, ustun bo'lmasa, u o'sha xalqni vatanni huquqlarini himoya qila olmaydi degan fikrdaman.
Tomoshabinlar siz bilan bo'lgan suhbatlarda yozayotgan sharhlarida ba'zilar sizni o'sha hukumatparastlikda ayblashadi. Menga ham og'ir botadi. Nima uchun Ozod nazarda albatta hukumatni tanqid qilish kerak? Men shuni tushunmaymanda.
Endi albatta doim obyektiv bo'lishga, xolis bo'lishga harakat qilish kerak, chunki mana hozir O'zbekistonda mana korrupsiyaga qarshi kurash jarayonlari ketyapti. Men korrupsiyaga qarshi kurash agentligini jamoatchilik kengashining a'zosiman. O'sha yerda hamma ishlardan xabarim bor va albatta bu masala bo'yicha hozir birikta mana blogerlar yozishibdi, bu ham bir ko'zbo'yamachilik. Shunaqangi shu o'zbekistonliklar ichida bir ijtimoiy kayfiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, skeptiklar, ya'ni vaziyatga nihoyatda bir aniki negativ yondashadigan odamlar bor. Albatta bu narsani ham unutmaslik kerak va ularni ham iddaolarida qanaqadir darajada asoslar bor va buni agar ruxsat bersangiz ko'rsatuv davomida gaplashamiz.
Endi mana hozir korrupsiyaga qarshi kurash agentligi jamoatchilik kengashi a'zosiman dedingiz. Keling endi kun voqealariga o'taylik. Ana o'sha jamoatchilik kengashi a'zosi ekansiz, demak qo'lni ko'rdingiz a? Kaftini ochib ber deb turgan qo'lni. Yoqdimi?
Ko'rdim, ko'rdim. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatgan edim.
Yoqdimi o'zi o'sha monument?
Monument endi biroz nima deydi, takomillashtirsa o'xshatsa bo'ladigan joylari bor. Hamma monumentlar ham, hamma simvollar ham, hamma timsollar ham bir ko'rishda odamga masalan yoqavermaydi. Keyinchalik ko'z o'rganib, xotira shunga moslashgandan keyin qandaydir undan bir haligi nima deydi, unga ko'nikishi mumkin. Hozirgi bu nimasini ochiqaytirsam,
balki iloji yo'qdir ko'nikishni tomoshabinga aytib qo'yay. Sizdan so'raganim qo'l yodgorlik kecha 19 dekabrda Toshkent City'da ochildi. Monumentni ochishga bag'ishlangan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni ishtirok etdi. Odatda monumentlar, haykallar, yodgorliklar taniqli zotlarga, tarixiy voqealar sharafiga o'rnatilgich edi, Abdurahmon. Hatto vafodor itlarga qo'yilgan yodgorliklar bor. Vafodor itlarga haykal qo'yishadi, lekin jafokor xotinlarga hech kim haykal qo'ymaydi. Xullas, har qanday yodgorlik uni ko'rgan odamda yaxshi emotsiyalar uyg'otishga xizmat qiladi. Lekin kecha Toshkentda ochilgan monumentni tushunmadim, Abdurahmon. Prezident matbuot xizmati men tushunmaganini mana bunday tushuntirdi.
Kafta ochiq qo'l ko'rinishida metaldan ishlangan ushbu 12 metrlik kompozitsiya halollik, pok amal va niyatlarni, korrupsiyaga nisbatan mutlaq toqatsizlikni, dunyoning barcha mamlakatlarini unga qarshi kurashishda birlashishga chaqiriqni anglatadi.
Men baribir tushunmadim. Agar bu poraxo'rning qo'li bo'lsa, nega u kishansiz? Agar u aksincha korrupsiyaga qarshi kurashchining qo'li bo'lsa, unda nega bu qo'l ushlagan porali qo'l qani? Qani? Men shuni tushunmayapman. Hay mayli. Tushunmaganim mening tashvishim. Tushunib ham qolarman. Abdurahmon, balki Toshkent City'da kecha ochilgan qo'l Markaziy bankning Buxoro viloyat boshqarmasi boshlig'i Erkin Mansurovning qo'lidir. Har holda mahalliy nashrlar uning qariyb 20 million dollar mablag'ini o'zlashtirishda ishtirok etgani to'g'risida kecha yozdi. Mahalliy nashrlar adashib ketmadimikin, 20 million dollar mutlaqo jinni pul-ku, Abdurahmon.
Men juda ham ta'sirlanaman, chunki kechadan beri haqiqatdan bu informatsiyani hazm qilishim juda qiyin, chunki buni qilayotganim sababi har bir dollar bu Markaziy bankning nazoratida turadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining har qanday fuqarosi Abdurahmon tashadi, masalan, bankdan 200 dollar sotib oladigan bo'lsa, albatta u pasportini berish kerak va pasport ma'lumotlari o'sha bankga tegishli darajada nimalarga kiritiladi? Baza danniysiga, ya'ni ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Endi bu 20 million dollar haqida gap ketayotganda, albatta bu korrupsiyani yuqoriga bog'lanish mumkinligi haqida menda birinchi shubhalar paydo bo'ldi. Chunki 20 million dollar degani bu ko'chada yotgan pul emas, yoki 20 million dollar degani bu Buxoro viloyati markaziy bank boshqarmasini boshlig'i hazm qo'yaradigan yoki bo'lmasa u o'zlashtirib ketadigan darajadagi kichkina pul emas. Shuning uchun tergovlar davomida ehtimol uni masalan o'sha eng katta markaziy banklarimizdagi, boshqa idoralardagi, ehtimol ko'chadagi, masalan ko'chani ham hozir mana qattiq ovlashyapti, sheriklar chiqar, uni tergov jarayonlari ko'rsatadi. Tergov jarayonlari albatta shaffof bo'lishi kerak, hali yuqorida aytganimizdek qonunlarga mos bo'lishi kerak. O'shanda biz bu aysbergga ko'rinib turgan ichida kim bor ekanligini o'shanda bilib olamiz. Haqiqatdan hayratlanarli summa, chunki hayratlanarli
mablag'. 20 million dollar Amerikada ham 20 million dollarda, shuning uchun aytyapman, balki jurnalistlar raqam o'qishni bilmasdan adashtirish borgandir.
Yo'q, bu bo'yicha Sarvar aka rasmiy ma'lumotlar chiqdi. Rasmiy ma'lumotlarda ham xuddi shunaqa deyiladi. Demak, o'sha 20 million dollarni o'zlashtirish bilan bog'liq ma'lumotlar, faktlar albatta tergov organlarida bo'lsa kerak, chunki rasman bildirilganda ham shu 20 million dollar degan raqamlar yangradi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu o'sha bir marta olishda emas, balki muttasil o'zlashtirib kelishda ifodalangan bo'lishi ham mumkin, Sarvar aka.
Xo'p. Abdurahmon, hozir men ro'yxat o'qiyman va unda keltiriladigan ismlar bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni aytaman. Diqqat bilan eshitib turing, savolimni keyin beraman. Xayrullo Jurayev, Buxoro tuman sobiq hokimi, qo'lga olindi. Bu xabarni mahalliy nashrlarga Buxoro viloyat prokuraturasi tasdiqladi. Aziz Voitov, Qishloq xo'jalik vazirligining sobiq rahbari, qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Oliy sud matbuot xizmati tasdiqladi. Shuhrat Mirzayev, Bekobod tuman hokimi, bu lavozimga 7 avgustda tayinlangan amaldor ham kun o'zining xabar qilishicha qo'lga olingan. Said Ahmad Sultonov, Namangan viloyat hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari, mahalliy nashrlarning xabar qilishicha bu amaldor ham qo'lga olingan. Bulardan tashqari ism familiyasi e'lon qilinmagan 3 soliqchi ham qo'lga olingani xabar qilindi. Umuman esa so'nggi 1 oy ichida 10 yaqin davlat amaldori hibsga olingani haqida yozdi mahalliy nashrlar. Ularning har biri qanday jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olinganini aytay desam cho'zilib ketadi. Bir so'z bilan aytganda esa korrupsiya. Abdurahmon, bu hibslar nimani anglatadi? Korrupsiya darajasi beqiyos o'sib ketganinimi yoki korrupsiyaga qarshi kurash kuchayganinimi?
Bilasizmi, agar korrupsiyaga qarshi kurash bo'lmasdan bu raqamlar o'tib ketganda birinchi javobingiz to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash emas, balki o'sha raqamlar ortib ketgan degan xulosaga kelsak bo'lardi. Ma'lum darajada ikkita javob ham to'g'ri. Ya'ni korrupsiya darajasi nihoyatda o'sgan, buni yashirib bo'lmaydi. Buni hatto o'sha hukumat rahbarlarini o'zlari ham aytyapti va buni o'sha xalqaro o'sha reytinglar ham ko'rsatib turibdi. Transparency International degan o'sha korrupsiya muammolarini o'rganadigan bir nima bor, New Yorkda tashkilot bor. O'sha tashkilotni ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston juda yuqori o'rinlarni egallamaydi, ya'ni korrupsiyasiz davlatlar qatorida. Va ikkinchi tomondan, masalan, agar korrupsiyaga qarshi kurash boshida prezidentni o'zi turgan bo'lsa, endi bu debat korrupsiyaga qarshi kurash ham ko'payayotganligini bildiradi. Endi men mukofotlar, dunyo e'tiroflariga biroz nisbiy qarayman. Biz oddiy hayotimizdan, oddiy odamlar hayotdan kelib chiqib munosabatda bo'ladigan bo'lsa, qaraydigan bo'lsa, haqiqatan korrupsiya darajasi oshdi. Masalan, aytaylik, siz mashinani bugun aytaylik, avtomobillarni korrupsiyasi qo'lga kiritolmaysiz yoki korrupsiyasi bironta ishingiz bitishi qiyin. Shuning uchun mana ilgarilari oliy ta'lim bilan bog'liq korrupsiyalar bo'lardi. Mana shular asta-asta avtomatik ravishda yo'qotilyapti. Ya'ni mana masalan xususiy oliy ta'lim muassasalari tashkil qilinyapti yoki xususiy ta'lim muassasalari tashkil qilinyapti. Hamma narsani analitiklar, ya'ni raqobatchilar paydo bo'lsa jamiyatda bir ijtimoiy siyosiy raqobat bo'lsa, bu korrupsiya darajasi nisbatan pasayadi. Lekin o'shandan bari yo'qolmaydi, chunki hukumat o'zi birinchi
navbatda yetakchi. Yaxshi tendensiya ketyapti-a?
Endi raz korrupsiya darajasi o'sgan ekan, korrupsiya darajasi yuqori ekan, albatta unga qarshi kurashish kerak, har qanday yo'l bilan kurashish kerak va kurash jarayoni menimcha yaxshi. Bu ikkalasi yonma-yon boradigan jarayon bu. Lekin men hali gapimni bo'lib qo'ydingiz. Demak, mamlakatda elitar korrupsiyaga qarshi kurash yoki siyosiy korrupsiyaga qarshi kurash harakatlari boshlansa, mana masalan hozir hokimlar, hatto kecha Ozodlikda o'qidim, eng yuqori darajadagi rahbar qo'lga olindi, Shavkat Mirziyoyev nima deydi, iqtidorga kelgandan beri degan bir sharh qo'yilibdi, maqola qo'yilibdi. Ya'ni bu yerda qishloq xo'jaligi vaziri qamoqqa olinganiga nisbat berilyapti. Demak, bu yaxshi, bu tendensiya yaxshi. Agar shu tendensiya rivojlanib boradigan bo'lsa, elitar korrupsiyaga, siyosiy korrupsiyaga ma'lum darajada shu nimalar zarbalar beriladigan bo'lsa, albatta quyi darajadagi korrupsiya ko'rsatkichlari ham biroz pasayishi mumkin.
Siz yaxshi deb, ijobiy deb baholayotgan tendensiya ortida nimalar turganini ham gaplashamiz hozir. Qator davlat amaldorlarining korrupsiyaga qarshi kurash doirasida qo'lga olinayotganini e'tirof etar bo'lsak, bu ish nima uchun aynan shu kunlarda amalga oshirilmoqda degan savol paydo bo'ladi. Boya aytganimiz, korrupsiyaga qarshi kurashni tamsillovchi monumentning ochilishi Prezident Mirziyoyevga korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi xalqaro mukofot topshirilishi munosabati bilan bog'liq. Bu mukofot O'zbekiston rahbariga aynan O'zbekistonda topshirilishi to'g'risida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov 3 oktyabrda bayonot bergan edi.
Qatar amiri tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashda erishilgan yutuqlar uchun global mukofot ta'sis etilgan. Ushbu mukofotning navbatdagi tantanali topshirish marosimi shu yilning oxirida Toshkentda o'tkaziladi va unda, demak, Qatar davlatining rahbariyati ham ishtirok etishi kutilyapti.
Abdurahmon, Qatar davlat amaldorlarining korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olinishi balki kechagi marosim uchun munosib informatsion fon yaratish maqsadida amalga oshirilgandir. Shunday bo'lishi mumkin emasmi?
Men buni istisno qilmayman hech qachon, albatta shunaqa bo'lishi mumkin. Men bunga aniqlik kiritganim yo'q, chunki mana meni hamkasblarim bu o'ziga yarasha mushakbozlik bo'ldi, bu o'ziga yarasha shunaqangi bir yaltiroq tadbir bo'ldi degan qarashlardagi odamlarimiz bor. Albatta men ularni istisno qilayotganim yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin. Lekin ayni paytda sabablardan qat'iy nazar korrupsiyaga qarshi kurash bu ijobiy hodisa. Chunki korrupsiyaga qarshi medal olish uchun kurashiladimi yoki istak bilan kurashiladimi yoki nima bilan kurashilishidan qat'iy nazar uslubiy jihatdan albatta korrupsiyaga qarshi kurash bu yaxshi. Lekin jahon hamjamiyatini xalqi jamoatchilikni aldash nuqtai nazarda shu maqsadda qilingan bo'lsa albatta bu yomon. Shuning uchun men yaxshi gumondaman bu yerda mana shu bahoni start olgan shu bir nima deydi mukofot bahoni start olgan o'sha jarayon davomli bo'ladi va korrupsiyaga qarshi kurash davom etadi. Chunki agar masalan shu mukofot bo'lmaganda misol aytaylik yoki shu jarayonga qarshi kurash boshlanmaganda boshqa qilmaganda oddiy biz hayotimizni boshqa tashvishlar bilan ham davom ettiraverishimiz mumkin edi. Shuning uchun men nisbatan olaman, nisbiy olaman. Albatta bo'lmaganidan bo'lgani yaxshi, bo'lganidan ko'ra yaxshiroq bo'lgani yaxshi. Albatta shunaqangi fikrdaman.
Masalani yana bir jihati bor. Bir qator davlat amaldorlarining korrupsiyada gumon qilinib qo'lga olinishini boshqacha izohlayotganlar ham bor. Ozodlik bilan xos suhbatlarda hukumatga yaqin manbalar qo'lga olinayotganlarni prezident ma'muriyatining sobiq boshlig'i Sardor Umurzoqovning odamlari ekanligi bilan izohlayapti. Abdurahmon, bunday iddaolarning tabiiyki hech qanday rasmiy tasdig'i yo'q bo'lishi ham qiyin. Biroq shunday gap paydo bo'lgan va muayyan doiralarda aytilyapti. Bunga nima deysiz?
Bo'lishi mumkin. Bu tarixda 2-marta Umurzoqov odamlar degan ibora paydo bo'ldi. Chunki O'zbekistonning yaqin tarixda mustaqillik dastlabki yillarida davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov. Mavlon Umurzoqov hibsga olingan paytda ham uni kadrlari, uni tarafdorlari albatta ta'qiblarga olingan. Sardor agar haqiqatdan ham masalan ta'qibga olingan bo'lsa, O'zbekistonda uni nufuzi tushgan bo'lsa, ilgarigi nufuzini yo'qotgan bo'lsa, albatta tabiiy ravishda uni qo'ygan kadrlarga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Endi o'zingiz aytganingizdek, buni rasmiy nimasi tasdig'i yo'q. Sardor Umurzoqov masalan hokimiyatda mavqei pasayganligini biz ko'rib turibmiz, chunki administratsiya boshlig'i edi, administratsiyani juda qo'li uzun edi, vakolatlari juda katta edi. Hozir qanaqadir bir maxsus maslahatchilar bo'yicha elchi degan bir nima qildi, lekin shu paytgacha qanaqa maxsus vazifani bajardi, qanaqa maxsus missiyani bajardi, biz uni bilmaymiz. Albatta hukumatda uni obro'yi tushganligi rost. Shuning uchun endi rasmiy tasdig'i bo'lmasa ham albatta masalan Boyitov uni o'rinbosari bo'lib ishlaganligini, keyin hayotda yoshi ham tengqur ekanligini va o'sha Boyitovni orqasida mana bir necha o'sha uni qo'lida ishlagan amaldorlar ham hibsga olayotganligini hisobga olib bu fikrga ham qo'shilmaslikda iloji yo'q. Lekin yuqorida aytganimdek sabablardan qat'iy nazar qonun bu qonun, jinoyat bu jinoyat, albatta jinoyatga jazo berilishi kerak, sabablardan qat'iy nazar.
Yani bermoqchi bo'lganim yana bir savolning javobini berib bo'ldingiz. Sardor Umurzoqovni o'zi to'g'risida ma'lumot sizda bormi deb so'ramoqchi edim. Qayerda ishlayapti, nima ish qilyapti degan savol.
Endi Sardor Umurzoqov bo'yicha matbuotda rasmiy xabarlar berilgan. Demak, Sardor Umurzoqov hozirda O'zbekiston Respublikasi prezidentining maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi. Lekin shu paytgacha qanaqa maxsus topshiriq berilgan, u qanaqa maxsus bir karomat ko'rsatdi, biz ulardan bexabarmiz. Lekin jamoatchilik ichida yuribmiz, elitani ichida yuribmiz. Bular aytishyaptiki, Sardor Umurzoqovni mavqeyi tushgan, hatto o'rtada bir gap chiqib qoldi, Sardor Umurzoqovga nisbatan javobgarlik masalasi ketyapti degan gaplar chiqdi. Agar bu gaplar rasmiy tasdiqini topgan bo'lganda, albatta bu narsa haqida matbuotda Sardorga xabar bergan bo'lardi.
Abdurahman, e'tibor bergan bo'lsangiz, Sardor Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangandan keyin viloyatlarda prezidentni bir vakolatli lavozimlari, o'sha prezidentni vakili degan lavozim joriy etilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgandi. Keyingi kunlarda ana o'sha yangi lavozimlar, ish o'rinlari ham bir bekor qilingan to'g'risida gaplar paydo bo'ldi. Bir qandaydir bir rasmiy ma'lumot ko'rmadim.
Bilasizmi, o'sha paytda hokimiyat vertikalida bitta ortiqcha bo'g'in yuzaga kelgandi. Ya'ni buni siz bilan agar ozod nazarlarimizda ham agar esingizda bo'lsa bir marta gaplashganmiz. Hokimiyat vertikalida g'ayri-konstitutsiyaviy, ya'ni konstitutsiyaga zid bo'lgan bitta hokimiyat paydo bo'lgani, ya'ni bu hokimiyatni de facto o'sha prezident administratsiyasi boshqarayotgani to'g'risida bir nima qilgan edik. Bu administratsiya o'zini vakolatlarini haddan tashqari kengaytirib borayotgan edi. Men eshitishim bo'yicha shu yilning avgust oyida o'sha Buxoroda bo'lgan o'sha yopiq majlislardan birida, demak, prezident bu narsadan qattiq norozilik bildirgan, ishlari ketmayotganini mana shu narsa bilan izohlagan, hukumatga ko'proq vakolatlar berilishini va umuman dunyoviy ilg'or davlatlardagi kabi hukumat ishlashi kerakligi haqida gapirgan va shundan keyin ma'muriy islohotlar samarasi ancha pastga tushib ketdi va menimcha hozir to'g'ri yo'lga tushildi. Endi albatta buni ishlari samarasi ko'rsatadi, ishlar natijasi ko'rsatadi. Masalan, aytaylik, davlat vertikalni bunaqa qilib to'g'irlab, bunaqa qilib to'g'irlagan bilan albatta ertaga xalq buni natijalarini ko'radi. Mana shu natijalar ko'rgandan keyin Sardor Umurzoqov haqiqatdan islohotlarga qarshi bo'ldimi yoki uni tortuvchi edimi? U haqiqatdan masalan bir nima rahbari edimi, foydali rahbari edimi? Uni tuzilmalari masalan davlatga, xalqqa, jamoatchilikka qanchalik foyda edi degan savolga o'shanda javob berish mumkin bo'ladi. Hozircha bu savolga javob berish ertaroq mavjud emas, chunki biz Sardor Umurzoqov hozir foyda yoki zarari haqida birorta xulosaga ega emasmiz. Masalan, o'sha prezident yordam administratsiya boshlig'i yordamchilari degan lavozim endi bu juda bir tushunarsiz narsa edi. Keyin hukumat ham bunga izoh bermadi. O'zi bu lavozim yordamchilar nima bo'ldi? O'zi shundoqa bir hokim yordamchilari degan vertikalda yana bitta bir haligi tuzilma bor edi. Bular hozir har kuni pora bilan tushib yotibdi, matbuotda ko'ryapmiz. Qalar rayon, Chiston tuman, Chiston qishlog'idagi o'sha hokim yordamchisi qamoqqa olinibdi degan narsalarni ko'ryapmiz. Ya'ni yuqoridagi gapga qaytadigan bo'lsak, bu narsalar o'sha korrupsiya darajasini oshishiga ham olib kelayotgan edi. Bilmadim endi nima bo'ladi, buni vaziyatga qarab yana 3-4 oydan keyin.
Lekin nima bo'lishini aytdingiz boya, mana endi to'g'ri yo'lga tushildi deyapsiz va o'shanga menga nasha qilyaptiki, har gal to'g'ri yo'lga tushiladi. Har gal to'g'ri yo'lga tushiriladi, negadir keyin biroz muddat o'tgandan keyin o'sha yo'l noto'g'ri ekanligi bilinib qoladi.
Yo'q, biz prezident administratsiyasi tashkil qilingan paytdayoq fikrimizni aytganmiz. Uni vertikalda o'sha prezident administratsiyasi to'g'risidagi qonun hujjatlarini hali yaratilmaganini, konstitutsiyaviy unaqangi bo'g'in yo'qligini biz o'sha paytda ham aytganmiz. To'g'ri yo'lda tushdim deganimni yana hozir sizlarga chaqqon nimalaringiz, ko'minchilaringiz ilib ketib yana hukumatga paxta qo'yyapti deb o'ylamasin. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu yerda o'sha qonun nuqtai nazaridan, ya'ni u hokimiyatlarni bo'linish nuqtai nazaridan, konstitutsiyaviy bo'linish nuqtai nazaridan to'g'ri bo'ldi degan ma'noda hali qilyapman. Endi bu hali yuqorida aytganimdek,
tushundim. Qo'ying oxiriga.
Buni ya'ni natijasiga qarab aytamiz. Masalan, juda ko'p davlatlar monarxiya bo'lsa ham juda rivojlanib ketyapti. Demokratik ahamiyat kasb etgan monarxiyalar bor, misol umuman davlatchilik shakli nuqtai nazaridan o'sha administratsiya masalasi biroz g'alati edi, chunki administratsiya boshlig'i qanday qilib masalan hukumat boshlig'i
yoki ikkita hukumat bo'lib qolganda edi O'zbekistonda.
Albatta, de facto parallel hukumat yuzaga kelgan edi. bu narsa qonunni noto'g'ri. Endi o'sha narsa foydalimi, ya'ni o'sha qo'l bola o'sha boshqaruv usuli foydalimi yoki foydasizmi, endi albatta buni natijalarini ko'ramiz endi.
O'sha qo'l bilan boshqarish zararli ekanligini prezident o'zi bir necha marta baland minbarlardan turib aytgan, lekin hanuz qo'l bilan boshqarilyapti. Xo'p. Suhbatni boshlayotib, bugun qamalar haqida gaplashamiz. Ko'chani gapirmaymiz bugun. Ko'chadan kuchliroq amaldorlar hamda ikkalasidan ham kuchliman deb adashgan blogerlarni qamalar haqida gaplashamiz degandim. Ko'chadan kuchliroq amaldorlarning qamalayotgani haqida gaplashdik. Ko'chadan ham, amaldorlardan ham kuchliroqman deb o'ylagan blogerlar haqidagi gaplarga o'tish oldidan ko'cha haqida aytadiganingiz bo'lsa, ayting.
Ko'cha haqida umuman kunuzda boshqa mahalliy nashrlarda bir necha chiqishlar qildik. Haqiqatan ko'cha bu kun tartibiga chiqqan masala edi. Endi ko'pchilik buni Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi voqealar bilan bog'lashdi. Bog'lasa bog'lasin, endi nima bo'lganda ham baribir ko'chaga qarshi kurashish kerak, qonun ustuvor bo'lish kerak, chunki oddiy hayotimizgacha bu ko'cha kirib kelgan edi. Men bir suhbatlarda aytdim, bir otaxon kelib, "Men o'g'limni shu palon yili o'ldirib ketgan, unaqa yordam bering, qotillik masalasi ochilmayapti, unaqa" dedi. "Keyin men aytib, o'g'lingizni nima qilar desam, "Paloncha rayon smotryashchisi" dedi. "Keyin tushunmadim, otaxon, qanaqa smotryashchi desam, "Shu ko'chani smotryashchisi" dedi. Demak, bu bizni hayotimizga kirib keldi. Ya'ni shikoyatchilar bizni ezgulik jamiyatiga kelishadi, ayrimlari aytishadiki, "Men deydi, mana hokimiyatga bordim, charchadim, xotin-qizlarga bordim, senatga bordim, charchadim. Men hozir Oq uyga ketyapman, Salimboy bir ikkita odamlarga ikki xonali uy berganmish, muammosini hal qilib berganmish" deydi misol. Endi bunaqangi qonun nuqtai nazardan, davlatchilik nuqtai nazardan bunaqangi vaziyatga chek qo'yish kerak va buni sabablari ham bor. Endi bular kuchayib ketganligini sababi o'sha mahalliy davlat hokimiyati idoralarida nihoyatda falajlik yuzaga keldi. Odamlarni oddiy muammolar hal bo'lmay qoldi, shuncha odamlar ko'chaga murojaat qiladigan holatdan chiqardi. Lekin bu usul emas.
Siz qo'llayapsiz, ko'chaga qarshi kurash boshlangan kunlari bu kurashni qo'llab Facebook'da post qoldirgan edingiz, bir parcha eshitaylik.
Mamlakat maxsus xizmatlarining ko'cha bolalariga qarshi urush ochgani so'nggi oylardagi eng maqbul harakatlardan biri bo'libdi. Davlat huquqiy demokratik an'analarini iddao qilarkan, qonun ustuvorligi sari harakatlar muhim qadamdir.
Bu gapingiz ko'chaga qarshi kurashning dastlabki qadami haqida edi. So'nggi qadam qanday bo'ladi deb o'ylaysiz, Abdurahmon? Bu kurash nima bilan tugaydi?
Endi bu kurash agar chalajon bo'lib qolsa, masalan aytaylik, odamlar ishonchini oqlamasa, bugun olib kirilgan avtoritetlar jazo muddatlari olmasdan, qilmishlariga yarasha jazo olmasdan qo'yib yuboriladigan bo'lsa, hukumat albatta juda katta haligi nima deydi, ochkolarda yutqizadi. Nima uchun yutqizadi? Chunki hukumatga odamlar o'zi shundoq ko'p ishonmaydi va bundan keyin mutlaqo ishonmay qo'yadi. Odamlar hafsalasi pir bo'ladi. Shuning uchun lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Mana kecha o'sha nimalardan bittasi, ali katta avtoritetlardan bittasi advokatlar oldimga keldi. "Aka, yozing, o'sha bizni o'sha avtoritetlar oldiga kiritmayapti. Mana 10 kun bo'ldi. Biz har holda ular advokatimiz" dedi. Men aytdim, "Men ochiq tan olaman" dedim. "Bu gap jamoatchilikka yoqmaydi. Hozir men mana bularning ham huquqlari faktor aytgan ekan" deb yozadigan bo'lsa dedim, jamoatchilik men dedim va talab tashlaydi. Shuning uchun dedim, "Kelinglar, boshqacha yo'l bilan nima qilamiz" deb keyin bosh prokuraturaga, boshqa joylarga ularning huquqlarini himoya qilish uchun arizalar yozdik. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shundan iboratki, mana qonun ustuvorligi bo'yicha indekslarda O'zbekiston 2023 yilda juda yomon ko'rsatkichlarga tushib ketdi, ancha ko'rsatkichga tushdi. Demak, agar jinoyatchi bo'ladimi, ko'chada odamlari bo'ladimi, bloger bo'ladimi, boshqa odamlar bo'ladimi, ularni masalan himoyaga bo'lgan huquqi ta'minlanmasa, qonunda belgilangan imtiyozlardan ular foydalanilmaydigan bo'lsa yoki hukumat o'zining ambitsiyalaridan kelib chiqib ularni xuddi blogerlarni cheklagandek cheklab qo'yadigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Endi u jinoyatchi bo'lsa ham, chiketellar bo'lsa ham, terrorist yoki odam o'ldirgan odam bo'lsa ham, albatta uni huquqlari bor, uni advokatga do'st tutib bo'lish kerak, uni yaqin qarindoshlari bilan gaplashib turish imkoniyati bo'lish kerak va hammasi qonun doirasida amalga oshirilishi kerak.
Ko'cha ham odam degan ma'noda aytyapsiz. Xo'p, tushundim. Mana endi o'zini ko'chadan ham, amaldorlardan ham kuchliroqman deb o'ylagan blogerlar haqidagi gaplarga o'taylik. Boya korrupsionerlikda juma qilinib qo'lga olingan davlat amaldorlari ro'yxatini keltirgan edim. Endi esa so'nggi kunlarda ustidan sud hukmi o'qilgan blogerlar ro'yxatini o'qiyman. Ro'yxat to'liq emas, uni siz to'ldirarsiz. Demak, Otabek Ahliddinov, bloger, 7 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Emine Karamanova, bloger, 7,5 yilga qamaldi. Behzod Mahamadbekov, bloger, 6,8 million so'm jarimaga tortildi. Bular shu oydagi xabarlar. Boya aytganimdek, yakuniga yetayotgan 23-yil yili jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan blogerlar ro'yxatini siz to'liqlarsiz. Hozir esa meni o'ylantirayotgan savol. Abdurahmon, hozir tilga olganim 3 blogerga jazoni sud tayinladi. Odilligi qanchalik shubha ostiga olinmasin, sud hukmiga shubha bildirishga qo'limda asoslarim yo'q. Lekin ayni paytda bu blogerlar adolatli jazolandi degan his ham yo'q menda. Bir-biriga zid bu ikki his. Ya'ni asosi bo'lmasa sud qamamasdi degan fikr bilan ular bloger bo'lgani uchun qamaldi degan fikrdan tug'iladigan hislarni qanday qilib murosaga keltirish mumkin?
Bu yerda sizda mana shunaqangi bir-biriga qarama-qarshi hissiyot tug'dirayotgan narsa axborotlar ochiq emasligi. O'sha mana masalan ularni qilgan jinoyat ishlari bo'yicha quruqdan quruq umumiy ruhdagi bir tahlili bo'lmagan shunchaki rasmiy xabarlari nomigina berilayotgan bo'lishi mumkin. Biz endi mana qo'limda hozir siz yuqorida nomlar tilga olgan blogerlar turibdi. Qolaversa ayrimlarini sudlarda o'zim himoyachi bo'lib qatnashyapman. Sizga bitta voqeani qisqacha aytib beray, savolingizga shundan javob topasiz. Demak, kecha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida apellyatsiya sudi o'tkazildi. Men sud jarayonlarida o'zim himoyachi bo'lib qatnashyapman. Demak, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligini matbuot xizmatining xodimi sudlandi va u 1 yil 9 oyga ozodlikdan cheklash jazosi bilan jazolandi. Endi nima qilgan bu odam? Bu odam go'yoki bir Sanjar Kariyev degan Facebookda go'yoki profil ochganmiz. Tergov organining iddaosiga ko'ra va o'sha orqali adliyada bo'layotgan o'sha kirdikorlar, pora olishlar, korrupsiyaga oid jinoyatlarni yozayotganmish va bular adliya boshqarmasi, adliya vazirligi, demak, buni ustidan ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan va ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruvdan keyin buni kompyuterda go'yoki o'sha fayllar bor degan taxminlar bilan buni qamoqqa olishgan fevral oyida bu Husan Ravshanov. Endi Husan Ravshanov ishida o'zim qatnashdim, mutlaqo soxta ish ekanligi ko'rindi. Buni sabablaridan bittasi, masalan, siz yurist bo'lmasangiz ham Sarvar aka juda yaxshi tushunasiz, ya'ni o'sha Karimov degan Sanjar Karimov degan nima o'sha profil bu uniki ekanligi iddao qilingan, lekin profil har yili ishlab turibdi. Profil o'sha Husan Ravshanov qamoqda bo'lgan paytda ham haligi nima deydi aktiv bo'lgan. Endi bu yerda savol tug'iladi. Masalan, aytish mumkin jamoatchilik uni boshqa odamlarda ham do'st qilib bo'lishi mumkin, paroli bo'lishi mumkin deydigan savol qo'ysa, buni bunaqangi savollarga albatta tergov organ javob berish kerak. Chunki u qamoqda o'tiribdi, lekin profil ishlab turibdi. Demak, buni alibisi bor, ya'ni qamoqda o'tiribdi, uni kompyuterdan foydalanish imkoniyati yo'q, ya'ni u bo'lmasligi mumkin degan katta bir shubha bor. Va bundan tashqari bu yigitni, demak, Adliya vazirligi
intrigalar esa, sudlar esa tergovning mana shunday kamchiliklariga ko'z yumyapti.
Endi men hozir post yozdim, postda aytdimki, o'sha tergov organi, afsuski tergov organini o'sha aktlarini, qarorlarini, xulosalarini qonunlashtirib beradigan nima mahkamaga aylanib qolgan hozirgi sudlar degan yo'sinda maqola yozdim. Bilmadim endi bu qanchalik ta'siri bor, chunki keyingi paytlarda men o'zim sudlov tizimida nihoyatda bir chetkin ishlarni ko'ryapman. Shu nuqtai nazardan hali yuqoridagi savolingizga qaytadigan bo'lsak, blogerlarni mana masalan qamalishi, ular javobgarlikka tortilishi bilan bog'liq juda katta savollar paydo bo'ladi. Bu ishlar albatta yuqori instansiya sudlari orqali o'rganilishi kerak va bundan tashqari bu yil avgust oyida, demak, parlament agar adashmayotgan bo'lsam, bitta bir huquqiy normativ qabul qildi, ya'ni O'zbekiston muhofaza qilish idoralarini qaror va ajrimlar ustidan to'g'ridan-to'g'ri Birlashgan Millatlar tashkilotining strukturalariga murojaat qilish imkoniyati bo'ldi. Agar blogerlar ishi, masalan, aytaylik, siz yuqorida aytgan Limaropa bo'ladimi yoki Otabeyaka bo'ladimi, boshqalarning ishlari agar O'zbekistonda adolat topmaydigan bo'lsa, albatta bular xalqaro minbarga, xalqaro doiralarga chiqishi mumkin bo'ladi. Lekin afsuski, xalqarolarda ham hozir ishi yurishmay turibdi, chunki dunyosidan chiqib ketyapti. O'zingiz bilasiz, bu masala kattarib ketadi agar Ukraina, Isroil, Falastin munosabatlari bo'yicha inson huquqlari, masalan, nima bo'lyapti desa, masalan, o'nglab bo'lmaydigan vaziyatga keldi deydigan bo'lsa, BMT ham o'zi falajlanib qoldi deydigan bo'lsa, albatta endi bu skeptik bo'lib ketadi.
Ichki tartib, ichki qonunlar mamlakatni o'zida ana o'sha qonunlarga rioya qilish masalasi bir tartibga solinmasa, xalqaro sudlar albatta yaxshi, BMT albatta yaxshi, lekin bu masalalar mamlakatni o'zida birinchi navbatda hal bo'lishi kerak. Ismlarini keltirganim 3 bloger ustidan sud hukmi o'qilgani keyingi kunlarda ma'lum bo'ldi. Yoki uni ketayotgan 23 yilga nazar solinsa, men tuzgan ro'yxat ancha uzayishi mumkin. Ro'yxatga alohida tayyorgarlik ko'rmasdan yana 2 ismni Abduqodir Mo'minov hamda Olimjon Haydarovlarni kiritish mumkin. Hozir men sizdan so'ramoqchi edim, yana kimlarni qo'shasiz deb. Hozir cho'zilib ketadi shekilik. Umuman bir raqam aytsangiz, bu yakuniga yetayotgan yilda qancha bloger mana shunday jazoga tortildi?
Endi bu bo'yicha yaxlit tugal raqamlar yo'q, chunki buni aytayotganim sababi bor. Hamma ish bilan biz shug'ullanish imkoniyatimiz yo'q, lekin mendagi raqam bo'yicha mana hozir 22 ta o'sha blogerlar, jurnalistlarni ro'yxatini tuzganman. Bu demak Xurshid Daliyevdan boshlanadi va so'nggi marta demak bloger bizni ezgulik jamiyatimiz a'zosi Murod Maqsudovga kelib to'xtaladi, chunki Murodni sudi ertadan boshlanishi kerak, hozir tergov jarayonlariga ketyapti. Bu yerda bitta meni e'tiborimni tortgan narsa, bu o'sha 20 dan ortiq jurnalistlar hammasida tovlamachilik degan modda bor ekan, ya'ni 106 jinoyat kodeksining 165-chi moddasi, ya'ni bu bizni hamkasblarimiz, do'stlarimiz buni ko'pchiligi demak o'sha tovlamachilik bilan nima qilgan edi, bu kechirasiz, xayoliga bir juda bo'lmag'un masala kelaveradi. Karim davrida qandaydir hukumatchilarga nisbatan, fuqaro jamiyati vakillariga nisbatan shunaqangi tendensiya bor, ya'ni u paytda endi maqsad boshqacha edi, siyosiy nuqtai nazardan o'sha hukumatchilar fuqaro jamiyatini vakillarini hukumatni tanqid qilgani uchun bir marginal sifatida ko'rsatish, ularni tovlamachi, firibgar sifatida ko'rsatish tendensiyasi bor edi. Endi hozir bu narsani blogerlarga taqdim qila olamanmi, tatbiq qila olamanmi, tatbiq qila olmaymanmi, bu bo'yicha hozir yil yakunlari bo'yicha baribir ekspertlarimiz bilan gaplashamiz, advokatlarimiz bilan gaplashamiz, undan keyin xulosaga kelib yillik hisobotlarimizda buni aks ettiramiz, Sarvar aka. Lekin raqamlar juda ayanchli, chunki meni qo'limdagi nimalar
hozir bir konkret raqam aytishga tayyor emassiz?
Meni qo'limda hozir mana 22 ta odamni ro'yxati turibdi, lekin
22 bloger ana
kattaroq bo'lishi mumkin, 22 tadan ko'proq bo'lishi mumkin, chunki biz hali masalan mana bugun qo'limga demak Namanganda bir taniqli bloger bor ekan, Mirsohid Inomjonov degan, bu 4 yilga qamalgan ekan, buni hujjatlari kelib tushdi, uni ayrim tanishlari, oila a'zolari orqali, demak shunaqangi hali biz bilmagan ko'proq blogerlar bo'lishi mumkin, chunki hamma blogerlarni taniymiz degan iddaomiz yo'q bizni, Sarvar aka, shuning uchun ma'lumotlar bo'yicha biz yillik
hisobotlarimizda albatta siz boshqarayotgan ezgulik jamiyatiga ma'lum bo'lishicha, demak 2023 yilda 22 bloger jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shu haqda sizda ma'lumotlar bor. Abdurahmon, yana bir necha savolim bor edi. Bitta savol berishga vaqtim qoldi. Suhbat boshida korrupsiyaga qarshi kurashni ifodalovchi monument ochilgani to'g'risida gaplashdik. Hukumatning nazarida kafti ochiq qo'l ifodalar ekan korrupsiyaga qarshi kurashni. Blogerlarga qarshi kurashni ifodalovchi monument qo'yilganday bo'lsa, u qanday ko'rinishda bo'lardi?
Ochig'i men buni Sarvar aka bilmayman. Qanaqa chunki mana masalan o'sha blogerlarni qilmishi, ularga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilishiga doir umumiy bir xulosa menda mavjud emas. Chunki ularni ichida haqiqatan aybdorlari ham bor, lekin bevosita aybsiz bo'lgan nohaq qamalganlari ham bor. Shuning uchun buni hali o'rislar tilida aytganda sotrovka qilish kerak, saralab chiqish kerak va bir yaxshiroq nisbatan pozitivroq bir ma'lumot bilan savolingizga javob kutayotmoqchiman. Demak, o'sha o'tgan yili qamalgan, oldingi yili qamalgan dastlabki blogerlarni blogerlar mana qamoqdan chiqib boshladi. Demak, Fozilxo'ja Orifxo'jayev mana hozir qamoqdan qaytib keldi. O'tkirbek Chalshambiyev degan ozodlikka yaxshi tanish bo'lgan bir bloger qaytib keldi. Mana Otabek Sattoriy,
Otabek Sattoriyni jazo muddati jazo usuli yengillashtirildi. Otabek Sattoriy
yengillashtirildi va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra yangi yil arafasida hatto uni uyiga qaytarishlari mumkin degan bir muddada kelyapti. Albatta endi bu yog'i yangi yil kayfiyati, shuning uchun nima deydi, yaxshi gumonda bo'lamiz boya yuqorida aytganimdek.
Rahmat. Rahmat Abdurahmon, Ozod Nazarda jurnalist, inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi. Abdurahmon bilan qamalar to'g'risida gaplashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yigirma birinchi dekabr kuni Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Bu yerda uni Toshkentdagi qariyb 3 yillik faoliyati davomida eng sovuq qabul kutayotgan edi. Bunga sabab Moskvada yangragan mana bu bayonot.
Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще стою.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Migrantlarni Rossiyada emas, balki ular kelgan davlatlarda, deylik, O'zbekistonda o'qitishni. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqaroingiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Sevodniy matbuot markazidagi anjumanda qilgan bayonotidan norozi. Ammo vazirlik tarqatgan bayonotda norozilik so'zi ishlatilmadi. Norozilik notasi haqida ham so'z borgani yo'q. Toshkent Prilepinning O'zbekiston hududini Rossiyaga qo'shib olish zarurligi haqidagi taklifi O'zbekistonda chuqur tashvish uyg'otganini aytdi va buni rus elchisiga qat'iy tarzda yetkazilganini urg'uladi.
2023 yil 21 dekabr kuni Tashqi ishlar vazirligiga Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Malginov taklif etildi. Uchrashuv davomida Rossiya vakiliga Rossiya Сегодня matbuot markazida bo'lib o'tgan anjumanda Справедливая Россия за правду partiyasi hamraisi Zaxar Prilepinning O'zbekiston hududini Rossiyaga qo'shib olish zarurligi haqidagi taklifi mamlakatimizda chuqur tashvish hissi bilan qabul qilingani qat'iy tarzda yetkazildi. Rossiya Federatsiyasi kabi do'st mamlakat partiya rahbarlarining bunday o'ylamay bildirayotgan munosabatlari, afsuski, O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik va ittifoqchilik ruhiga mos kelmasligi ma'lum qilindi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng tarqalgan bu kabi bayonotlar ataylab provokatsion ruhda bo'lib, xalqlarimiz o'rtasida o'rnatilgan tarixiy do'stona munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, rus elchisi Prilepinning bayonotlari Rossiya rahbariyatining rasmiy pozitsiyasini aks ettirmasligini ta'kidlagan. Elchi O'zbekiston Respublikasining suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligi uning mamlakatida hech qachon shubhaga olinmaganini bildirgan. Rossiya elchisining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida keltirilgan izhorotidan ko'p o'tmay, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qisqa bayonot e'lon qildi. Zahar Prilepinning Rossiya mehnat migratsiyasi va O'zbekiston hududining Rossiyaga qo'shilishi haqidagi bayonotlari uning shaxsiy fikri va Moskvaning rasmiy pozitsiyasini aks ettirmaydi, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaharovaning bayonotida. Shu tariqa Toshkent-Moskva munosabatlarida O'zbekistonning mustaqilligi, suvereniteti hamda hududiy yaxlitligi masalasi savol ostiga olinishi mumkinligi ehtimoli birinchi marta muhokama mavzusiga aylanmoqda. Vaholanki, Mirziyoyev hukumati so'nggi 2 yilda Ukraina urushi borasida Moskvaning g'azabini qo'zg'ashi mumkin bo'lgan har qanday qadamdan tiyilgan, mintaqani o'zining orqa hovlisi sifatida ko'radigan Moskvaning manfaatlarini savol ostiga olmagan edi. Ukraina urushidan buyon prezident Mirziyoyev biron marta Ukraina yoki prezident Zelenskiy nomini tilga olgani yo'q. O'tgan yil martida u O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DNR va LNR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni iste'foga chiqargandi.
Avvalom bor, Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar, zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur. Biz bugungi og'ir kunlarda albatta Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va hozirgi og'ir vaziyatni inobatga olib shu yordamni berishni davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Garchi Komilov prezident maslahatchisi lavozimida qolayotgan bo'lsa ham, Toshkentdagi manbalar shu tariqa Mirziyoyev o'zini Putinning g'azabidan himoya qilishga uringanini aytishgan. Toshkentdagi g'arb diplomatlari rasmiy Toshkentning Ukraina borasidagi neutral pozitsiyasi Rossiyadan ko'ra Ukrainaga nisbatan ko'proq neutral ekani, mohiyatan esa Rossiya parast ekanligini aytishadi. Ammo butun bu neutrallik va Rossiya parastlik ko'rilganidek, Mirziyoyev hukumatini Rossiyaning rasmiy axborot maydonida O'zbekistonga qarshi xurujlardan asrab qololgani yo'q. Moskvaga e'tiroz bildirarkan, so'zlarini diqqat bilan tanlagan rasmiy Toshkentdan farqli tarmoq faollari Prilepinning so'zlariga g'azabnok munosabat bildirishdi. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev esa Prilepinga o'ziga xos tarzda ruscha so'kinish bilan javob qaytardi.
Janob Prilepin va O'zbekistonni bosib olmoqchi bo'layotgan boshqalarga birinchidan o'z tilida pashol na. Ikkinchidan, o'zbekistonliklar boshqa maqsad yo'lida birlashmasa-da, mamlakat mustaqilligini saqlab qolish yo'lida birlasha oladilar. Rasmiy Kreml mamlakat va xalqlar o'rtasida urush va adovatni qo'zg'ayotgan bu kabi shovinistlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rishi kerak. Aks holda, O'zbekistonni bosib olish bu ko'pchilik tomonidan Kremlning kelajakdagi strategik rejasi sifatida qabul qilinadi.
Va endi Rossiyani siyosatchilari ochiqchasiga boshqa mamlakatlar bosib olish haqida gapirishni boshlashdi va oxirgi vaqtlarda ko'proq mana shu bosib olish nishoni sifatida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston ko'rilyapti. Bu birinchi marta emas. Oxirgi 1 yil ichida bir necha siyosatchi chiqib, ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish haqida, bu Rossiyaga tegishli hudud ekanligiga da'vo qilish haqida chiqishyapti. Rossiyalik propagandachi Putin tarafdori bo'lgan Zaxar Prilepin degani mana bugun chiqib, ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish kerak, Ukrainadan keyin O'zbekiston bo'ladi deb ochiqchasiga gapiryapti. Bu odamlar o'z-o'zidan gapirmayapti va o'z-o'zidan duxni yig'ib aytmaydi. Demak, orqasida turibdi kuchlar. Balki bu Kremlni yashirin maqsaddir, biz buni bilmaymiz. Mamlakatni bosib olishga yo'l qo'yish qullikka rozi bo'lish demakdir. Buni hech qachon unutish kerak emas.
Prilepinning bayonoti O'zbekiston axborot maydoni va tarmoqlarini larzaga keltirarkan, mamlakat rasmiy idoralaridan Mudofaa vazirligining nuqtai nazari ajralib turdi. Mudofaa vazirining matbuot kotibi Otabek Yuldashev vazirlik rasmiy Telegram kanalida rus siyosatchisiga konstitutsiyaning 153-chi moddasini eslatib qo'ydi.
O'zbekiston Respublikasi o'z xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli darajada qurolli kuchlariga ega.
48 yashar Zaxar Yevgeniy Prilepin rus yozuvchisi, bloger, teleboshlovchi hamda adabiy mukofotlar sovrindoridir. 2000-yil yillar boshida radikal muxolifatdagi Limonovning National Bolsheviklar partiyasiga qo'shilgan sobiq politsiyachi, 2-chi Chechen urushi paytidagi harbiy tajribasi hamda respublikaga keyingi xizmat safarlari haqida hikoyalar nashr qilgan. 90-yil yillarda Rossiya ichki ishlar vazirligiga qarashli Omon bo'linmasida xizmat qilgan. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi, huquq tartibot va harbiy intizom masalalari bo'yicha komissiyada ishlaydi. Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflarini tayyorlashda ishtirok etgan. Millatchi bolsheviklar partiyasi a'zosi sifatida 2011 yilda Prilepin Rossiyani migrantlar bosqindan qutqarish yo'li sifatida iloji boricha ko'proq rus bolalarini tug'ish chaqirig'i bilan ham tanilgandi. 2015 yilda u Donbassga borib, Donetsk bo'lg'unchilari rahbari Aleksandr Zaxarchenkoning maslahatchisi bo'ldi. Kiyevda unga qarshi jinoiy ishlar qo'zg'atilgan, jumladan terrorizm bo'yicha u Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya hamda boshqa qator davlatlarning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Putin siyosatining asosiy propagandachilaridan biriga aylangan Prilepin 2018 yil 4-dekabrda Maksim Gorkiy nomidagi Moskva badiiy teatri rahbarining o'rinbosari etib ham tayinlandi. Keyinchalik u Vladimir Putin tomonidan asos solingan Butun Rossiya Xalq frontiga qo'shildi va Adolatli Rossiya haqiqat uchun sotsialistik partiyasi yetakchilaridan biriga aylandi. Prilepin 2023 yil 6-mayda o'ziga qarshi uyushtirilgan suiqasddan omon qolgan edi. Tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zaxarova suiqasddan ko'p o'tmay portlashda Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniyani ayblab chiqqan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hodisani terakt deb atagan va voqeada Kiyev hamda G'arb kuratorlarini ayblagandi. Ukraina razvedkasi Ukrainskaya Pravdaga bergan izohida suiqasdga aloqadorligini rad eta olishi va na tasdiqlashni bildirgan. Ukraina Qrim tatarlarining Atesh tashkiloti Prilepinga qilingan suiqasd uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan edi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida bundan avval diplomatik tanglik 2011 yilda Toshkentda Sovet askariga qo'yilgan yodgorlik olib tashlangan payt yuz bergan edi. Moskva o'shanda Karimov hukumatni tarixni qayta yozishga urinishda ayblagan. Ammo 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Moskva bilan yaqinlashish boshlandi va prezident Mirziyoyev Karimov davrida taqiqlangan ayrim sovet ramzlarini qaytardi. Uning Toshkentda G'alaba bog'ini ochish va Chor Rossiyasi askarlariga qo'yilgan yodgorlikni ta'mirlash qarorlari o'zbek faollarining tanqidlariga sabab bo'lgan. Mirziyoyev hukumati Ukraina inqirozi avvalda o'zbekistonlik faollar hamda Toshkentdagi Ukrain elchisining O'zbekistonda Rossiya davlat telekanallarini taqiqlash haqidagi chaqiriqlarini javobsiz qoldirgan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston Turkmaniston bilan chegarasidagi Farob-Olot chegara punktini vaqtincha yopdi. So'nggi oylarda aynan shu yerdan Turkmanistondan O'zbekistonga ko'chib o'tuvchilar ko'paygani haqida xabarlar olingan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik chegara qo'shinlari xizmati ma'lumotiga ko'ra, nazorat o'tkazish punkti joriy yilning 20-noyabrda o'z faoliyatini to'xtatgan. Rasmiy bayonotda o'tkir respirator kasalliklar tarqalishining oldini olish maqsadida bunday choraga qo'l urilgani aytiladi. Hozircha chegara punkti qachon qatnov uchun ochilishi haqida aniq ma'lumot yo'q. Turkmanistonning Toshovuz va O'zbekistonning Xorazm viloyati orasidagi Shovot chegara punkti esa yopilmagan. O'zbekiston chegara qo'shinlarining Xorazm viloyatidagi xodimi ozodlikka bu haqda aytdi. Lebab Buxoro orasidagi chegara punkti yopilgan, Toshovuz Xorazm punkti ochib qoldi. Chegara xizmat xodimi 7 dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonga so'nggi oylarda aynan Turkmanistonning Lebab viloyatidan etnik o'zbeklar ko'chib o'tishi ko'paygandi. Buxoroning Olat tumanida yashovchi blogger Firuz Choriyev ozodlikka O'zbekistonda xorijliklarning kirish va qayta turish tartibi yumshatilganidan so'ng qo'shni Turkmanistondan keluvchilar soni ortganini aytadi.
Bu yerda 2-3tasi bilan suhbatlashib ko'rdim. O'sha Turkmanistondan Olat Toshkentga ketadigan pitakka kelib, o'sha yerdan Toshkent ketyaptilar ko'proq Samarqandga, Buxoroga, ko'proq Toshkentga ketyapti. Nimaga deb so'raganimda, mehnat muhojirligi sifatida ketayotgan ko'pchiligi, menimcha shundayda savol berdim. Nima uchun endi Toshkentga ishlashga kelyapsizlar degan savolni berganimda, ular aytayaptiki, Turkmanistondan ko'ra O'zbekistonda sena sal balandroq xizmatga haq to'lash. Xuddi shunaqa, menimcha mehnat muhojirligiga kelyapti ko'pchiligi. Undan tashqari ham Turkmanistonda O'zbekiston Turkmanistondan O'zbekistonda o'qiydiganlar ham bor ko'proq.
Ozodlik Xorazm va Buxoro viloyatlariga ko'chib kelgan kamida 3 turkmanistonlik bilan suhbatlashdi.
Toshovuzga kelin bo'lib tushganman. O'zim Shovotdan. U vaqtda chegaralar ochiq edi. Erim Toshovuzlik o'zbeklardan. U Toshkentda irrigatsiya institutida o'qigan, oliy ma'lumotli. Men Urganchdagi pedinstitutni tamomlaganman. Lekin ishsiz qoldim, chunki Toshovuzdagi hamma o'zbek maktablarini yopishdi. Erim ham ishsiz qolib ketdi. Men o'zbek fuqaroligimni yo'qotmaganman. Hujjatlarni rasmiylashtirib, turmush o'rtog'imni ham bu yerga ko'chirdik. Qizimiz Urganchda oliy o'quv yurtida o'qiydi. Shovotda ota hovlimizda yashab turibmiz.
O'zbekistonga Turkmanistondan mavsumiy ish uchun keluvchilar ham ko'paygan.
90 kunlik viza bilan Xorazmga kelib, qurilishlarda 3 oy ishlab qaytib kelishyapti. Oyiga 50 dollarga ishlashga rozi bo'lishyapti. Qayerda qurilish bo'lsa, Toshovuzdan kelgan ishchilarni ko'rasiz.
Turkman inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari va Xronika Turkmenistan sayti bosh muharriri Farid Tuhpatulining ozodlikka aytishicha, Turkmanistondagi nafaqat qashshoqlik, ish haqi pastligi, balki etnik kamsitish va qatag'onlar ham etnik o'zbeklarni ko'chishga undayotgan omillardan.
Действительно, очень большое количество жителей узбекской национальности из Лебабского вилаята и Ташовузского вилаята сейчас переезжают в Узбекистан.
Лебаб ва Ташовуздан ko'plab etnik o'zbeklar kelishyapti. Oldiniga 90 kunlik sayyohlik vizasini olib O'zbekistonga o'tishadi. Buxoro yoki Xorazmdagi qarindoshlarinikida yashashadi. Vaqtinchalik propiska qildirishadi. Keyin rasmiy hujjatlarni to'plab, qonuniy yo'llar bilan Turkmanistondan oilalarini oldirib kelishyapti. Uylarini sotib, butunlay O'zbekistonga ko'chib o'tishyapti. Yoz oylaridan beri so'nggi 6 oyda ko'chish ko'paydi. Aniq sonini aytolmayman-u, lekin juda ko'p odam ko'chib o'tyapti. Iqtisodiy qiyinchiliklardan tashqari etnik o'zbeklar yuz tutayotgan muammolar bor. Farzandlari o'qiydigan o'zbek maktablari yo'q. O'zbek telekanallari bloklangan. O'zbeklar ko'p yashaydigan tuman yoki mahallalarga qo'shni tumanlardan turkmanlarni ko'chirib kelib, rahbar lavozimlarga qo'yishyapti. Ishga ham birinchi navbatda turkmanlar olinyapti. Maktablarda, jamoat joylarida turkman liboslarini kiyishga majburlashyapti. Bunday sharoitda etnik ozchiliklarni tarixiy vatanlarga ketishdan boshqa chorasi qolmayapti.
Rasman Turkmanistonda 6,5 milliondan ziyod aholi istiqomat qiladi. Ularning 8-10% o'zbeklar ekani aytiladi. 10 yil avval bu mamlakatda maktablarda o'zbek tilida ta'lim berish butunlay to'xtatilgandi. Sovet davrida ochilgan o'zbek maktablarining hammasi turkman tilida saboq berishga o'tkazilgan. So'nggi yillarda esa o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari yopildi, o'zbek kanallari, yoyinlari to'silmoqda. Turkmaniston huquqlari tashabbus guruhi rahbari va Xronika Turkmaniston sayti bosh muharriri Farid Tuxpatullining ozodlikka chiqishi Turkmanistonda o'zbeklar ko'p yashovchi hududlarda mahalliy rahbarlik lavozimlari ham turkmanlarga beriladi. Shu asno ayrim o'zbeklar millatlarini o'zgartirish bosimi ostida qolganlar.
Azaldan o'zbeklar yashaydigan qishloq yoki tumanlarga boshqa viloyatlardan turkmanlar rahbar etib tayinlanyapti. O'zbek markazlari yopilgan. Yaqin-yaqinlargacha Turkmanistondagi etnik o'zbeklar O'zbekiston telekanallarini ko'rish imkoniga ega edi. Hozir bu ham imkonsiz. O'zbekistondan tele va radio signallar to'silyapti. O'zbekcha gazetalar yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.